Έχουμε τώρα την πολύ μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Μάνο Καραγιάννη, καθηγητή Διεθνούς Ασφάλειας στη Θεσσαλονίκη, στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, αλλά και στο Λονδίνο, για να συζητήσουμε θέματα τα οποία έτσι και αλλιώς είναι θέματα που μπορούν να τα συζητήσουν μόνο οι άνθρωποι που έχουν αυτή την εξειδίκευση και έχουν και τη μεγάλη εικόνα. Κύριε Καραγιάννη, κύριε καθηγητά, καλή σας μέρα.
Καλημέρα και εσάς και στους ακροατές.
Ποιο είναι το συμπέρασμα που εσείς, ας το πούμε έτσι, βγάζετε σε μια έτσι πρώτη φάση από τα χθεσινά γεγονότα?
Ναι, κοιτάξτε τώρα, υπάρχει μια έκρηξη κατάσταση στα σύνορα Λιβάνου και Ισραήλ εδώ και αρκετούς μήνες. Το παρήγορο είναι ότι υπάρχουν κάποια κανάλια επικοινωνίας μεταξύ Χεζμπολάχ και Ισραήλ μέσω τρίτων και υποτίθεται ότι οι δύο πλευρές προσπαθούν να αποφύγουν ένα γενικευμένο πόλεμο. Αυτή είναι τουλάχιστον η επίσημη γραμμή και των δύο πλευρών. Έτσι, δηλαδή το Ισραήλ διατείνεται ότι δεν θέλει να ξεκινήσει μια επιχείρηση μεγάλης κλίμακας εναντίον του Λιβάνου. Και από την άλλη, η Χεζμπολάχ υποτίθεται ότι θέλει απλά να υπερασπίζεται τους Παλαιστίνιους αδελφούς και δεν θέλει σε καμία περίπτωση μια επανάληψη του 2006, του πολέμου 2006, όταν οι Ισραηλοί εισβάλανε στο Λίβανο και για 33 μέρες υπήρχε ένας κανονικός πόλεμος. Όμως, από την άλλη πλευρά, θα σας έλεγα ότι πολλά πράγματα μπορούν να πάνε στραβά αυτή τη στιγμή, γιατί Ισραήλ και η Χεζμπολάχ είναι δύο θανάσιμοι εχθροί. Υπάρχει δομική καχυποψία ανάμεσά τους. Και όταν μιλάμε τώρα για έστω ένα πόλεμο χαμηλής έντασης, γιατί αυτό είναι, έτσι μπορούμε να το περιγράψουμε αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην περιοχή, πολύ εύκολα μπορεί να υπάρχει μια κλιμάκωση. Χθες λοιπόν υπήρχε μια τέτοια κλιμάκωση. Το Ισραήλ για άλλη μια φορά έπληξε κάποιες θέσεις Χεζμπολάχ, γιατί με αυτόν τον τρόπο προσπαθεί να αποτρέψει την οργάνωση από το να εξαπολύει επιθέσεις εναντίον πόλεων και μικρών κοινοτήτων Ισραηλινών στο βόρειο κομμάτι της επικράτειας. Έτσι δηλαδή προσπαθεί να καταστρέψει βασικά κάποιες θέσεις της Χεζμπολάχ από όπου εκτοξεύονται πύραυλοι και ντρόνς. Και είδαμε και τη Χεζμπολάχ ότι έκανε μια μικρή επίδειξη δύναμης, στέλνοντας ένα μήνυμα ότι αν θέλει μπορεί να κλιμακώσει περαιτέρω. Θεωρώ ότι οι δύο πλευρές αυτή τη στιγμή έχουν στραμμένη την προσοχή τους σε δύο διαδικασίες που εξελίσσονται παράλληλα. Η πρώτη διαδικασία είναι οι διαπραγματεύσεις που γίνονται στην Αίγυπτο μεταξύ Ισραηλών και Παλαιστινίων, έτσι, με τη διαμεσολάβηση της Αιγύπτου και του Κατάρ. Η Χεζμπολάχ λοιπόν περιμένει να δει πώς θα καταλήξουν αυτές τις διαπραγματεύσεις. Αν υπάρχει μια συμφωνία και χειρία στη Γάζα και αν φαίνεται μια αποκλιμάκωση σε αυτήν την περιοχή, δηλαδή αν διαφανεί μια αποκλιμάκωση, αν κάπως σταλθεί το μήνυμα ότι το Ισραήλ δεν επιθυμεί κατάληψη της Γάζας και θέλει να σταματήσει τέλος πάντων τις επιχειρήσεις του στη Γάζα, θεωρώ ότι η Χεζμπολάχ θα ρίξει τους τόνους. Η δεύτερη διαδικασία, η οποία θεωρώ ότι την παρακολουθούν στενά και οι δύο δρόντες, δηλαδή και η Χεζμπολάχ και το Ισραήλ, αλλά κυρίως το Ισραήλ, είναι φυσικά η προεκλογική περίοδος στην Αμερική. Υπάρχει λοιπόν εκεί πέρα μια εκτίμηση, την οποία εγώ συμμερίζομαι, ότι οι Ισραηλοί και κυρίως ο Νετανιάχου, που είναι ένας πάρα πολύ έμπειρος και εντός αγωγικών ή εκτός αγωγικών έστω πονηρός πολιτικός, θεωρεί ότι έχει ένα παράθυρο ευκαιρίας μέχρι τις αμερικανικές εκλογές αρχές του Νοέμβρη να κάνει ό,τι θέλει να κάνει, έτσι, δηλαδή να εξολοθρεύσει, έτσι πιστεύει ο ίδιος, την Χαμάς στη Γάζα και να χτυπήσει τη Χεζμπολάχ σε τέτοιο βαθμό που η Χεζμπολάχ δεν θα είναι τόσο ενεργή, δεν θα είναι τόσο επιθετική. Θεωρεί λοιπόν από ό,τι φαίνεται ο Νετανιάχου, αλλά και γενικότερα η Ισραηλινή ηγεσία, ότι εδώ υπάρχει ένα παράθυρο ευκαιρίας, δηλαδή ότι μπορούν να κάνουν αρκετά πράγματα αυτή την περίοδο μέχρι τις αμερικανικές εκλογές, γιατί μετά τις αμερικανικές εκλογές έχουμε μια άλλη κατάσταση, πολιτική κατάσταση, έτσι. Με τη μία ή με την άλλη πλευρά θα έχουμε κάτι άλλο. Επομένως, Κάπως έτσι έχουν τα πράγματα.
Μέχρι χθες, κύριε καθηγητά, αν δεν κάνω λάθος, αν κάνω λάθος διορθώστε με, τις τελευταίες 25 μέρες η αγωνία ήταν πώς θα απαντήσει το Ιράν στην δολοφονία του Ισμαήλ Χανίγια που έγινε στην Τεχεράνη, του ηγέτη της Χαμάς, διότι είναι γνωστό ότι η Χαμάς είναι ένας δορυφόρος της Τεχεράνης, έτσι. Και μάλιστα οι Ιρανοί είχαν προαναγγείλει άμεση απάντηση. Προφανώς με στρατιωτικούς όρους που εσείς τους ξέρετε καλύτερα, με όρους ασφαλείας, δεν υπάρχει άμεση απάντηση μετά από 25 μέρες, δεν το συζητάμε έτσι. Τι ακριβώς συμβαίνει εκεί, εκεί το μέτωπο είναι ας πούμε σε πλήρη κατευνασμό, δεν πρέπει να το ξαναδούμε.
Θα σας πω ότι βιάστηκαν πάρα πολλοί εκείνοι οι οποίοι πιστεύαν ότι η αντίδραση του Ιράν θα ήταν υπόθεση 24-48 ώρων. Έτσι, αυτό υποστήριζαν πάρα πολλοί, όχι απλά αναλυτές, και πάρα πολλοί κρατικοί αξιωματούχοι σε διάφορες χώρες. Προφανώς είχαν κάποιες πληροφορίες, αλλά διαχρονικά θα σας έλεγα ότι η Δύση, και μέσα στη Δύση συμπεριλαμβάνω και το Ισραήλ, έχουν υποτιμήσει το Ιράν, έχουν υποτιμήσει τη στρατηγική σκέψη των Ιρανών. Το Ιράν δεν είναι μια μικρή χώρα, είναι μια χώρα η οποία έχει μια τεράστια στρατιωτική παράδοση, αρκετών χιλιάδων χρόνων κιόλας. Και είναι μια χώρα η οποία αυτή τη στιγμή λειτουργεί ως μια περιφερειακή δύναμη, όχι τόσο γιατί έχει τις δυνατότητες να το κάνει, αλλά γιατί έχει το στρατηγικό βάθος, γιατί έχει τη φιλοδοξία, γιατί έχει αυτή τη στρατηγική σκέψη. Δηλαδή το Ιράν, για να καταλάβουν και οι φίλοι που μας ακούνε, δεν έχει σημαντικότητα αεροπορία. Έτσι, γιατί από το 79 και μετά υπάρχουν τόσο αυστηρές αμερικανικές κυρώσεις που είναι πάρα πολύ δύσκολο για τους Ιρανούς να ξαναπετάξουν τα αεροσκάφη που είχε κάποτε ο Σάχης. Είχε ας πούμε αμερικανικά αεροσκάφη τα οποία δεν μπορούν να πετάξουν. Και δεν μπορούν να προμηθευτούν εύκολα μαχητικά αεροσκάφη από άλλες χώρες. Δεν έχουν λοιπόν αεροπορία. Δεν μπορούν να κάνουν αυτό που κάνει το Ισραήλ, δηλαδή να σηκώσει εκατοντάδες αεροσκάφη στον αέρα και να αρχίσουν να βομβαρδίσουν. Έχει μόνο πυράβλους και έχει μόνο drones. Αλλά έχει αυτή τη στρατηγική σκέψη που σας έλεγα προηγουμένως. Έχει τη φιλοδοξία να λειτουργεί ως περιφερειακή δύναμη. Οι Ιρανοί λοιπόν τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Ότι ό,τι κάνουν δεν το κάνουν τυχαία, δεν κάνουν μια κίνηση απλά για να εντυπωσιάσουν. Το έχουν σκεφτεί πολλές φορές. Από τη στιγμή λοιπόν που γνωρίζανε ότι μια νέα πυραυλική επίθεση ή επίθεση με μη επανδρομένα θα αναχαιτιστεί, γιατί αυτό συνέβη και τις προηγούμενους μήνες όταν το επιχειρήσανε, δεν είχαν πραγματικά κάποιο λόγο να το κάνουν. Έτσι. Δεν είχαν πραγματικά κάποιο λόγο να το κάνουν. Και ούτε, ξέρετε, το Ιράν είναι μια χώρα η οποία πάσχει από το άγχος κάθε φορά να περνάει μηνύματα στο εσωτερικό. Αυτό συνήθως το πιστεύουμε εμείς οι Δυτικοί. Δηλαδή πιστεύουμε ότι το Ιράν κάνει πολλά πράγματα για το εσωτερικό ακροατήριο. Εντάξει, το Ιράν όμως δεν είναι μια δημοκρατική χώρα. Στο Ιράν ελέγχονται τα ΜΜΕ. Το Ιράν μπορεί ό,τι θέλει να πει στο εσωτερικό. Σημασία λοιπόν έχει πιο πολύ για την Ιρανική ηγεσία, δηλαδή για το καθεστώς του Αλί Χάιμενη, που είναι ο θρησκευτικός ηγέτης, αλλά στην πραγματικότητα αυτός διοικεί τη χώρα. Έχει περισσότερο εικόνα του Ιράν προς τα έξω. Να δούμε λοιπόν την εικόνα του Ιράν προς τα έξω. Να επικεντρωθούμε σε αυτό σημείο. Είχαμε λοιπόν τη δολοφονία, την εκτέλεση του Ισμαήλ Χανίγια από τους Ισραηλινούς. Αυτό είναι νομίζω ξεκάθαρο ότι οι Ισραηλινοί ήταν πίσω από αυτήν την εκτέλεση. Από εκείνη τη μέρα μέχρι σήμερα το Ιράν τι έχει κάνει? Κάποιοι θα λέγανε ότι δεν έχει κάνει τίποτα. Αυτό θα έλεγαν ίσως περισσότερο. Στα δικά μου μάτια το Ιράν συνεχίζει να ενεργεί εναντίον του Ισραήλ μέσω πληρεξουσίων, μέσω δηλαδή της Χεσμπολά, μέσω των Χούτι, μέσω των φιλοϊρανικών πολιτοφυλακών που υπάρχουν κυρίως στο Ιράκ και δευτεροβόδος και στη Συρία. Έτσι. Συνεχίζει δηλαδή ένα πόλεμο χαμηλής έντασης εναντίον του Ισραήλ. Και όταν αυτοί θεωρήσουν ότι υπάρχει μια ευκαιρία, και αυτή η ευκαιρία μπορεί να παρουσιαστεί με έναν τρόπο που κανείς δεν φαντάζεται, δηλαδή μπορεί να θελήσουν κάποια στιγμή να πλήξουν ένα Ισραηλινό ή εβραϊκό στόχο εκτός Μέσης Ανατολής. Το είχαν κάνει δεκαετία του 90 στον Buenos Aires για παράδειγμα. Έτσι, όταν χτυπήσαν εκεί πέρα ένα εβραϊκό κέντρο της διασποράς, της εβραϊκής κοινότητας της Αργεντινής. Αν θέλουν λοιπόν θα βρουν αυτή την ευκαιρία. Θεωρώ όμως ότι οι Ιράνοι, επειδή είπαμε έχουν στρατηγική σκέψη, αυτό που κάνουν αυτή τη στιγμή είναι να πιέσουν το Ισραήλ μέσω των πληρεξουσίων, δηλαδή μέσω Χεσμολά, Χούτρι και διάφορων άλλων τέτοιων ομάδων, ώστε το Ισραήλ να αποχωρήσει από τη Γάζα. Εάν το Ισραήλ αποχωρήσει από τη Γάζα, τότε αυτοί στο εσωτερικό ακροατήριο αλλά και στο εξωτερικό ακροατήριο τι θα υποστηρίξουν, ότι έχουν πετύχει μια πολύ μεγάλη νίκη. Άρα, σκέφτονται στρατηγικά, λειτουργούν με μια εγκράτεια, όχι γιατί δεν μπορούν να κάνουν αλλιώς απλά, αλλά γιατί παίζουν ένα άλλο παιχνίδι. Παίζουν ένα, θα έλεγα, παιχνίδι το οποίο θυμίζει μια παρτίδα σκάκι και όχι μια παρτίδα τάβλια, να το πω έτσι λίγο εμφαντικά.
Αν μου επιτρέπετε μια διευκρίνηση, είπατε και νωρίτερα ότι εδώ και, και δεκαετίες βρίσκεται το Ιράν υποπίεση από τις κυρώσεις που έχουν επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες. Όλα αυτά τα χρόνια υπάρχουν προσπάθειες να επανέλθει, ας πούμε, το Ιράν στη διεθνή κοινότητα, όπως θα λέγαμε έτσι. Έχουν γίνει αρκετές προσπάθειες και συζητήσεις και όλα αυτά. Υπάρχει περίπτωση αυτή η διπλή κίνηση που είχε γίνει τότε στα τέλη Ιουλίου με τη δολοφονία του πολιτικού ηγέτη της Χαμάς αλλά και του ανώτερου διοικητή της Χεσμπολάχ, στρατιωτικού διοικητή της Χεσμπολάχ, να ήταν με την, ας το πούμε έτσι, εντός πολλών εισαγωγικών σιωπηλή συνένεση του Ιράν, το οποίο λένε κάποιες πληροφορίες ότι δέχεται πιέσεις από τους δορυφόρους του για να έχει πιο δυναμική εμπλοκή στις πολεμικές επιχειρήσεις που γίνονται στη Μέση Ανατολή και αυτή η χαμηλή ένταση ενδεχομένως να υπάρξει εξέλιξη. Και επίσης λένε κάποιοι ότι ήταν και ένα άλλο μήνυμα, γιατί στο μουσουλμανικό κόσμο εκεί της περιοχής, θα ξέρετε καλύτερα, υπάρχει και ένας παίκτης σταθερός, ας το πούμε έτσι, ο οποίος τα τελευταία χρόνια προσπαθεί συνεχώς να δείχνει πόσο έτσι είναι δραστήριος και ενδιαφέρεται για τους μουσουλμάνους, που είναι η Τουρκία, που είναι ο Ερντογάν δηλαδή. Υπάρχει περίπτωση όλα αυτά να σχετίζονται?
Κοιτάξτε, θεωρώ ότι ορισμένα από αυτά τα στοιχεία τώρα που μου περιγράφετε αγγίζουν λίγο θεωρία συνωμοσίας. Δηλαδή, αυτό που συνέβη με την εκτέλεση του Ισμαήλ Χανιγιά δεν είναι ένα μικρό γεγονός. Ο Ισμαήλ Χανιγιά, εκτός ήταν το πρόσωπο της οργάνωσης εκτός της Γάζας, ήταν ένα μέλος της πολιτικής φραξιάς, ας πούμε, της οργάνωσης, του πολιτικού βραχίωνα. Δεν ήταν στρατιωτικός. Δεν ήταν, δηλαδή, άνθρωπος ο οποίος συμμετείχε άμεσα στις στρατιωτικές επιχειρήσεις, τρομοκρατικές επιχειρήσεις Χαμάς. Έτσι. Και ήταν ένας φιλοξενούμενος του Ιράν. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε πάει για μια πολύ συγκεκριμένη δουλειά. Έτσι, δηλαδή, είχε πάει για την τελετή που έγινε για τον νέο πρόεδρο, έτσι, την ανάληψη καθηκόντων του νέου Ιρανού πρόεδρου. Ήταν φιλοξενούμενος και σίγουρα αυτό που συνέβη να εκτελεστεί ο Ισμαήλ Χανίγια μέσα στην καρδιά της Ιρανικής πρωτεύουσας ήταν ένα πολύ μεγάλο φιάσκο και για τους φρουρούς επανάστασης που έχουν, ξέρετε, το καθήκον να προστατεύουν την Ισλαμική Δημοκρατία από τους εχθρούς της και στην πραγματικότητα να λειτουργούν ως μια δύναμη αυθυνόμευσης. Επομένως, δεν μπορώ να φανταστώ τώρα πώς η Ιρανική ηγεσία με τον ένα με τον άλλο τρόπο ενθάρρυνε ή έκανε στραβά μάτια κάτι τέτοιο. Εγώ θεωρώ ότι η εκτέλεση του Ισμαήλ Χανιγιά, θα σας πω κάπου αλλού τη ζήτηση, ήταν ένα μεγάλο λάθος της Ισραηλινής ηγεσίας. Και θα σας πω γιατί ήταν ένα μεγάλο λάθος. Ο Ισμαήλ Χανίγια μέσα στη Χαμάς, έτσι μπορεί η Χαμάς να θεωρείται μια δημοκρατική οργάνωση, αλλά μέσα στη Χαμάς ήταν μετριοπαθής. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος, είπαμε, πρόκειται από το πολιτικό βραχίωνα της οργάνωσης, προερχόταν από το πολιτικό βραχίωνα. Και δεν ήταν ο πιο σκληρός. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος, ναι, μεν πίστευε ότι πρέπει να χτυπηθεί το Ισραήλ, ότι το Ισραήλ δεν πρέπει να υπάρχει και όλα αυτά που πιστεύει η Χαμάς, αλλά από την άλλη ήταν υπέρ των διαπραγματεύσεων. Ας δούμε λοιπόν τώρα ποιος είναι ο Γιαχία Σινουάρ που ανέλαβε τώρα, ας πούμε, διοικητής της οργάνωσης. Έτσι, να δούμε ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος. Αυτός ο άνθρωπος είναι πολύ πιο σκληρός. Αυτός ο άνθρωπος είναι πιο ακραίος. Λοιπόν, άρα αυτό που συνέβη δεν ξέρω αν απαραίτητα εξυπηρετεί τα συμφέροντα του Ισραήλ. Αλλά το Ισραήλ θα μου επιτρέψει να σας πω ότι διαχρονικά έχει κάνει πολύ μεγάλα λάθη. Η Χεσμπολά φτιάχτηκε αρχές δεκαετίας του 80, αφού είχε προηγηθεί η εισβολή των Ισραηλινών στο Λίβανο. Τότε φτιάχτηκε η Χεσμπολά. Γιατί μέχρι τότε οι Σιήτες του Λιβάνου δεν ήθελαν να βλέπουν στα μάτια τους Παλαιστίνες. Οι Παλαιστίνοι δημιουργούσαν πρόβλημα στο Λίβανο, γιατί είχαν πάει στο νότιο Λίβανο οι Παλαιστίνοι του Γιασέρα Ραφάτ και χτυπούσαν το Ισραήλ και οι Σιήτες αγρότες δεν τους θέλανε. Οι Σιήτες λοιπόν άρχισαν να οργανώνονται γύρω από τη Χεζμπολάχ, έτσι, όταν οι Ισραηλοί εισβάλανε στο Λίβανο και βέβαια τότε είχε διαλυθεί και η Αμάλ, μια οργάνωση άλλη σχετική, κάποιοι σε μεγαλύτερη ηλικία θα τη θυμούνται την Αμάλ, και η εισβολή του Ισραηλινού δημιούργησε τη Χεζμπολάχ. Η Χαμάς δημιούργησε και το 87, έτσι, κατά διάρκεια της πρώτης συντηφάντας εναντίον του Ισραήλ. Και μάλιστα με μια μικρή, ας το πούμε, ή μεγάλη, δεν ξέρω τώρα, ενθάρρυνση των Ισραηλινών, γιατί θέλανε να δημιουργήσουν πρόβλημα στην οργάνωση του Γιασέρ Αραφάτ, στην PLO. Άρα το Ισραήλ διαχρονικά τι κάνει? Έτσι, για λόγους που άμα θα την μπορούσα να αναλύσουμε μια άλλη φορά, γιατί θα κρατήσει πολύ η συζήτηση. Κάνει κάποια στρατηγικά λάθη, τα οποία στη συνέχεια τα βρίσκει μπροστά του. Η Χαμάς λοιπόν τώρα θα είναι πιο μητροπαθής μετά από όλα αυτά που έχουν συμβεί? Η απάντηση είναι όχι. Αλλά το παιχνίδι των Ισραηλινών είναι κάτι άλλο. Το παιχνίδι των Ισραηλινών είναι να καταστρέψουν. Θεωρούν ότι μπορούν να καταστρέψουν τη Χαμάς. Θεωρούν ότι μπορούν όχι να καταστρέψουν ακριβώς τη Χεζμπολάχ, ότι μπορούν να την χτυπήσουν σε τέτοιο βαθμό που η Χεζμπολάχ δεν θα είναι μεγάλο πρόβλημα. Αυτή είναι η στρατηγική. Στο λαό θεωρώ ότι διαχρονικά η στρατηγική των Ισραηλινών σε ό,τι αφορά αυτές τις οργανώσεις, έτσι, που είναι μαζικές οργανώσεις, είναι οργανώσεις οι οποίες έχουν υποστήριξη κάποιων κοινωνιών για διάφορους λόγους, θεωρώ ότι δεν έχει πετύχει η στρατηγική τους. Έχει πετύχει η στρατηγική τους μόνο σε ό,τι αφορά, ας πούμε, αντίπαλα κράτη, όπως ήταν η Αίγυπτος παλιότερα, η Συρία και το καθεξής. Αλλά στην περίπτωση του Ιράν, που είναι μια Ισλαμική δημοκρατία, μια πολύ μεγάλη χώρα, και αυτό των οργανώσεων που με τον ένα με τον άλλο τρόπο είναι πέριξ του Ιράν, έτσι, θεωρώ ότι η στρατηγική τους δεν έχει πετύχει.
Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσουμε λέγοντας απλώς ότι παρά το γεγονός ότι το Μεσανατολικό επί πολλές δεκαετίες, ουσιαστικά μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, για να μην πάμε και πιο παλιά δηλαδή, απασχολεί τη διεθνή κοινότητα, φαίνεται ότι και αυτή η τελευταία του φάση, η οποία ξεκίνησε στις 7 Οκτωβρίου του 2023 με την επίθεση αυτή, την πολύ νεκρή επίθεση της Χαμάς μέσα στο έδαφος του Ισραήλ, αυτή λοιπόν η τελευταία φάση βρίσκεται σε εξέλιξη. Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη. Πρέπει να περιμένουμε και άλλα επεισόδια, έτσι.
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι δεν έχουμε δει ούτε το τέλος της αρχής. Η μήτρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, γιατί εντάξει μπορεί μετά από 10 χρόνια να είναι διαφορετικά, η μήτρα των προβλημάτων είναι το Παλαιστινιακό. Δηλαδή αν δεν επιληθεί το Παλαιστινιακό δεν θα υπάρχει ειρήνη. Τώρα, αν επιληθεί όλα θα πάνε καλά, προφανώς όχι. Προφανώς υπάρχουν και άλλα προβλήματα στη Μέση Ανατολή, τα οποία αυτά τα προβλήματα μπορεί να τα δούμε να παρουσιάζονται πιο έντονα τα επόμενα χρόνια. Έτσι, δηλαδή η κλιματική αλλαγή θα προκαλέσει πολύ μεγάλα προβλήματα στην κοινωνία και την οικονομία της περιοχής, της κοινωνίας και της οικονομίας της περιοχής. Υπάρχουν προβλήματα με την εμφάνιση όλων αυτών των μη κρατικών δρόντων, όλων αυτών των οργανώσεων οι οποίες διεκδικούν για τον εαυτό τους το μονοπόλιο της βίας. Αλλά σε κάθε περίπτωση αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έτσι, δηλαδή για σήμερα και για τα επόμενα 2, 3, 4, 10 χρόνια, θεωρώ ότι το Παλαιστινιακό είναι η μεγάλη πηγή αστάθειας που υπάρχει στη Μέση Ανατολή.
Και βέβαια μια μονολεκτική, αν θέλετε, απάντηση. Σας έχει εκπλήξει το γεγονός ότι από τον Οκτώβριο του 2023 και μετά μέχρι τώρα, με όλη αυτή την ιστορία, η διεθνής κοινότητα σε ό,τι αφορά το πολιτικό σκέλος, σε ό,τι αφορά την οικονομία, την παγκόσμια, το έχει αντιμετωπίσει με πολύ μεγαλύτερη ψυχραιμία από ό,τι στο παρελθόν? Στο παρελθόν μια εξέλιξη πολεμική στη Μέση Ανατολή δημιουργούσε πολύ μεγάλα οικονομικά προβλήματα στη Δύση, που δεν τα είδαμε αυτή τη φορά.
Κοιτάξτε, εδώ υπάρχουν δύο-τρεις συνιστώσεις του θέματος που μπορεί κάποιος να αναφέρει. Μία συνιστώσα είναι ότι δεν υπάρχει αυτή η έντονη ενεργειακή εξάρτηση από τα πετρέλαια της Μέσης Ανατολής. Έτσι, γιατί βρισκόμαστε σε μια φάση ενεργειακής μετάβασης. Πάμε στο φυσικό αέριο. Φυσικό αέριο δεν έχουν μόνο οι χώρες Μέσης Ανατολής, έχουν και η Αμερική, έχει πια και η Ευρώπη η ίδια, έχει και η Ασία και βέβαια τις ανανεώσιμες πηγές. Άρα ένα θέμα είναι αυτό. Ένα δεύτερο είναι ότι υπάρχει ο πόλεμος στην Ουκρανία και ο πόλεμος στην Ουκρανία πολύ λογικά τραβάει το ενδιαφέρον της διεθνούς κοινότητας, δηλαδή όταν είναι η διεθνούς κοινότητας, κυρίως της Δύσης, αλλά και της Ινδίας πλέον και της Κίνας. Και το τρίτο είναι ότι, εντάξει, στη Μέση Ανατολή τα πράγματα δεν είναι πια άσπρο μαύρο, δηλαδή υπάρχουν και χώρες οι οποίες υποστηρίζουν το Ισραήλ, αραβικές χώρες. Υπάρχουν τώρα διαφορετικά blocks από τα παλιότερα. Δηλαδή παλιά ήταν Ανατολή Δύση, ήταν Ισραήλ εναντίον Αράβων και οι Άραβες είναι κυρίως σύμμαχοι της Σοβιετικής Ένωσης. Αλλά τα πράγματα έχουν αλλάξει και αυτό αντανακλάται και στο μειωμένο ενδιαφέρον της διεθνούς κοινότητας που αναφέρατε.